Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Izao no voalazan'ireo mpandinika sy manam-pahaizana manao hoe aza variana miahy ihany amin'ny zavatra mety ho very fa mifantoa kosa amin'ny zavatra tokony ho azonao. Raha toa mantsy ka afantoka ao amin'ny lafiny ratsy ny eritreritra ao dia tsy ahazo izay tena tsara ianao. Raha variana mieritreritra sy miahy ahalavany amin'ny zavatra mety ho very na koa izay mety ho olana hitranga ianao na izay tokony ho azonao aza dia lasa tsy azonao intsony. Ary na tokony ho nahazo zavatra betsaka aza ianao dia mety ho be lavitra noho izay noeritreretinao no ho very. Noho izany ary aoka ny lafi tsara ny an-trano no mpanjininao ary ataovy izay atratrarana izany. Aoka ho izay tokony ho azonao no ifantohanao bebe kokoa ary ataovy ampahendrena izany. Fa azavariana mamisa visa izay heverinao sy ahiahinao fa ratsy mety hitranga nefa tsy mbola mitranga akory izany. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Ary iza ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Ary nahoana no manany amin'ny fitafianareo ianareo? Dinio tsara ny faniry ny voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamolo ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanany azy ampo an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Matio toko fahenina andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo sy ny andinin'ny fahaefatra amby telopolo. Amen.
dalilio amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahaenina amby telopolo. Nanafian'ny sankeriban'i Joda sy ny tenina ampitondray no any Ezekia ary ny fitarainan'i Ezekia sy ny tenina sain'Andriamanitra no lazain'i Isaia taminy. Ary tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo nanjakan'i Ezekia mpanjaka dia niakatra Sankeriba mpanjakan'i Asiria hamelon'ny tanàna manda rehetra ny Joda ka nahafaka azy. Ary ny mpanjakan'i Asiria naniraka ny Rabi Sake mba miaramila betsaka avy teo Lakisy ankany Jerosalema ho any amin'ny Ezekia mpanjaka. Dia nitsangana teo anilany lakandrano amin'ny kamory ambony izy teo an-dalambe makamy saha mpamotsy lamba. Ary Eliakima zanak' Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak' Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana dia nivoaka ho ao aminy. Dia ho Rabi Sake tamin'ireo, andeha lazao amin'ny Ezekia hoe izao no lazai ny mpanjaka lehibe, dia ny mpanjaka ny Asiria. Inona moa zato itokinao? Hoy izaho, teny foanany hoe manana saina sy heriady aho, fa iza no itokinao no miodina amiko ianao? Indro ianao matoky io tena volotara torotoro io dia Egipta, nefa raha hitehenany olona io dia manindrona ny tanany broka. Eny, tahaka izany farao mpanjaka ny Egipta amin'izay rehetra matoky azy. Fa raha hoy ianao amiko, Jehovah Andriamanitra iny no itokinay, motsy azy va ny fitoerana avo amin'ny alitara izay nyravany Ezekia, izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerosalema hoe eto anolohan'ity alitara ity no ankofanareo? Koa oka hifaninana ianao sy ny tompoko mpanjaka ny Asiria, fa omeko soavaly roa arivo ianao raha tahiny manana olona hitaingina azy. Ataonao ahoana ny fampiambony komandy iray amin'ny mpanompon'ny tompoko na dia izay kely indrindra aminy aza, nefa matoky any Egipta ianao ahazonao kalesy mpitaingin-tsoavaly? Ko moa ahitraitro va zao ny akarako izao? Tsia, fa Jehovah ny naniraka handravy ity tany ity ka nanao hoe miakara ho amin'izany tany izany ka raha vao izy. Dia hoy Eliakima sy Sebna ary Joa tamin'ny Rabi Sake, masiny ianao, teny sirianina no ataovy amin'ny mpanomponao, fa fantatra ihany izany fa aza manao teny jioso renin'ny olona eny ambonin'ny manda. Fa ho Rabi Sake, moa amin'ny tomponao sy ianao va no nanirahan'ny tompoko lazy izany teny izany, fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eo ambonin'ny manda, inanan'izay tsy fihinany sy isotroan'izay tsy fisotro ny miaraka aminareo? Dia nijoro teo Rabi Sake ka miantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny jioso hoe enoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria. Izao no lazai ny mpanjaka, aza mety ho fitahany Ezekia anareo, fa tsy havonjy anareo izy tsy akory, ary aza mety hampatokiny Ezekia an'i Jehovah nareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no monjy antsika tokoa, ary tsy atolotra eo an-tanan'ny mpanjaka ny Asiria tsy akory ity tanàny ity. Aza miaino any Ezekia anareo, fa izao no lazai ny mpanjaka ny Asiria, manova fanekena amiko iadananareo ka mankanesa ty amiko, ary samia omana ny voalobony sy ny aviaviny, ary samia misotro ny rano avy amin'ny lavaka famorindranony avy nareo. Mandra-piaviko hitondra anareo any amin'izay tany tahaka ny taninareo, dia tany misy vary sy ranomboaloboka, tany misy mofo sy tanymboaloboka. Aza mety omeny Ezekia vony ianareo amin'ny anaovany hoe Jehovah no monjy antsika. Moa misy nahavonjy ny taniny tamin'ny tanan'ny mpanjaka ny Asiria va ireo andriamanitry ny firenenireo? Aiza moa ny andriamanitry Amata sy Aripada, ary aiza koa ny andriamanitry Sefarivaima? Nahavonjy ny Samarita amin'ny tanako koa va ny andriamaniny? Iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ireo tany ireo no efa nahavonjy ny taniny tamin'ny tanako? Ko aiza izay hahavonjen'i Jehovah ny Jerosalema amin'ny tanako? Nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy na dia teny ray mbavakory aza, satria ny mpanjaka efa nandidy hoe aza misy mamaly azy. Ary Eliakima zanak' Ilkia izay lehibe ny tao an-dapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanak' Asafa mpitadidiny raharaham-panjakana dia niditra nankao amin'ny ezekia sady voatritra ny fitafiany ary nilaza tamin'ny teniny rabisake izy.
Zakivi fande rehitraka teo daul ni rehetra nunaka zone tuki umbampi falina ze sonya di fiano kusangina azakivi fande rehitraka teo daul ni rehetra nunaka
tsisivava kizai tsihivali matuki fa ufona nizali Azakivy fandere hitraka Teo daholo ny rehetra nonaka Zaho notoky omba ampifaliana Jesoa no iady fianao kosangina
Azakivy fandere hitraka Teo daholo ny rehetra nonaka
Misy reo zay voavaly
Mierinao reno indro misy Sicure
vo fare la ye
Visi mahani andu sulera Foca u fantatrao e tondruani Zimba yela ni teni fikia sani Mahandra sa fama su ireni Matuki reni heri ni teni
AWR
Telephone 034-06-797-62
Mahareta miandrasa hatrani Ni fiaina na tiandro aniani ni vava fona fona Na tovotsi na piaza ni finuna Zonu tuki umba kifalina Zesonyadi janoku sangina
Azakivi fandere itaka Fateo daulu ni rehetra nunaka
Misirei zai vovalo Mierinao reno indru miseo Misikiure vovalo laie Visi mahai ni andru silera Fauka ufantatrao e tuandruani Zimba yela ni teni fikia sani Mahandrasa famasu ireni Matuki reni heri ni teni Mahandrasa famasu ireni Matuki reni heri ni teni
AWR manolotra ho anao Feo ny fanantena
Sotra an'Andriamanitra isika fahatafahoana eto indray noho ny fahasoavany. Rarontsika ny fahafahantsika mbola mifandray iresahana momba ny fitiavan'Andriamanitra izay zahany satana takonana tanteraka. Kanefa ve ianao efa nahita aizina afaka mandresy ny hazavana mihoatra lavitra noho izany ny herin'ny fahazavan'Andriamanitra izay hanazavany sainao ahitanao ny tena fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Miaraka aminao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao ny namanao Elion Andriamitantso. Miaraka hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, ny voninahitra, ny laza, ny saotra, ny haja dia ho anao rery manontolo satria tsy misy mendrika an'izany izahay fa ho anao izany. Ary mendrika an'izany ianao satria na ny fahavelomana isaky ny segondra aza dia miankina tanteraka aminao. Ka isaorana ianao izany raha io taiza ho fotoana izao mba handraisana hery, handraisana fahalalana, handraisana fanapaha-kevitra ny anavao ny fifandraisanay akaiky aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. efa noresahantsika teto ny rahantsika nianatra teto ny amin'ny toetra an'Andriamanitra. Na dia ny safidy, ny hanaraka, ny fitaka nataon'ny satana aza ny olombelona, dia mbola tsy niala tamintsika Andriamanitra. Tsarontsika fa ny adalan'ny olombelona, ny adalan'ny Adama sy Eva, na tonga n'izao olana rehetrarehetra izao satria nanaiky ny resa be nataon'ny satana. Alaivoan-tsainany efa teo ampelantanan'izy ireo ny paradisa, miariary eo imasony ny atao hoe fitiavana, dia ny fitiavan'Andriamanitra azo ny tsapahitanana hita maso. Kanefa vitany ny nanaiky ny resaka nataon'ny satana, resaka fotsiny. Ary betsaka isika nitahakan'izany, na efa manana izay mba ilaintsika isika eo ampelantanantsika eo an, efa asehon'Andriamanitra ny fitiavany antsika, resaka fotsiny dia mahatonga antsika mivadika amin'ny Andriamanitra tena tiantsika. Na amin'ny fifandraisana amin'ny samy olombelona aza dia misy izany, resaka fotsiny no hahafahan'ny mpakafanahy mahatonga ny olona anankiray hivadika amin'ny olona tena ti azy. Zava-misy hitantsika izany. Ilay Andriamanitra izay tena ti antsika afaka namorona olona vaovao anie izy, ary namelantsika hiaran'ny vokatry ny fahotantsika, kanefa naleony nanao mpilanina hamonjena antsika. Eny hatreny amin'ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana aza dia nekeny isolo eloka antsika mba hahafahantsika manana tombonandro hahafahana mibebaka miverina aminy. Ary efa tena miverina aminytsika dia ampanantenai ny fiainana mandrakizay, hiverina indray ilay edena fa izay izay nylozantsika. Misy olona anankiray nanontany andro any hoe, ahoana moa rangano azonantoka n'izany fiainana mandrakizay izany? Ahoana no azonantoka amin'ny fitsanganana amin'ny maty ho an'ireny olona no hoan'ny biby ireny? Dia ho ia taminy, Andriamanitra dia afaka namorona an'izao tontolo izao miainga avy amin'ny tsy misy, afaka mamorona anao miainga avy amin'ny tsy misy, maika fa ny famerenana amin'ny laoniny zavatra efa nisy. Tsy tratra ny saintsika izany, fa raha mety ho tratra ny saintsika izany dia lasa Andriamanitra ohatra n'Andriamanitra koa isika, ary mijanona tsy ho Andriamanitra koa Andriamanitra. Tsy tratry ny saina zany mba olona voafetra antsika. Raha mety ho tratry ny fiarakodia ny toetsain'ny olona, ny fahaizan'ny olona namorona azy, dia mijanona tsy olombelona tsony isika, fefa mitovy amin'ilay fiarakodia. Mbola mihoatra lavitra noho izany ny elanela ny fahafahantsika mahatratra ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahaizany, indrindra fa ny fitiavany. Ekeo fotsiny ray tompoko, aza manaiky rehibirehibe ny devoly an'ny resaka fotsiny. Mahagaga ny fitiavana asehon'Andriamanitra, na dia taoriana ny fahotana aza, na dia efa simba ny fahotana aza, dia mbola maharitra eny ihany a ny soratanan'Andriamanitra. Eo ny fiainantsika, eny amin'ny zavaboary manodidina antsika, alay voatsaina ny masoandro sy ny rivotra. Raha ireo ny tsy homenantsika dia manahoana? Raha ireo ny vidim-bola dia manahoana? Ny anarantsika teto fa tsy misy afa-tsy ny fon'olombelona ti tena ihany no mivelona ho an'ny tenany. Tsy misy voromanidina manavatsava ny habakabaka ny lanitra, tsy misy biby mihetsiketsika amin'ny tany izay tsy miasa ho an'ny fiainany hafa. Ny azo lehibe rehetra sy madinika rehetra, ny ravikazo rehetra dia samy mampitosaka laika singa fototry ny aina, ary tsy misy olona na biby mety ho velona raha tsy misy an'izany. Mandefa fofomanitra ny voninkazo, mampivelatra ny hatsaratarehy, ho fitahiana ho an'izao tontolo izao, dia manaparasaka ny fahazavany ny masoandro mba hamalifaliana n'izao tontolo izao, hanomezana fahasalamana. Ny zavaboary rehetra hitantsika dia manahaka ny toetran'Andriamanitra avokoa, mandray izy ireny mba hanomezany. Ny olombelona ihany no tsy mitady afa-tsy aso azy, ary tsy mieritreritra ny hanomeny hafa, vitsy ny manao an'izany. Ho aseho an'Andriamanitra antsika nefa fa ny tsiambaratelo ny tena fahasambarana maharitra sady tena ahitana fifaliana feno, dia tsy ao anatin'ny fiezahana hitady no hoan'ny tena rery, fa amin'ny fanomezana ho an'ny hafa, ny fanampiana ny hafa, tsy misy takalony. Dia anio a manasanao mba hiala amin'ireo fanehoana latsadatsaka kokoa ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra hita eo amin'ny zavaboary, fa hibanjina an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Rehefa mijery an'i Jesosy isika dia mahita fa voninahitry ny raintsika ny manome, ny mizara. Ahoana hoy Jesosy? Tsy manao na inona na inona ho ahy aho, tahaka na ny rahan'iray velona aho, zaho koa velona amin'ny iray. fa izaho tsy mitady ny voninahitro fa ny voninahitro ilay naniraka. Izao natoko vavalo andiny vavalo mroapolo. Ary io mihitsy ny tsy ambaratelo ny tena fiainana marina. Asehoan'ireo teny ny vakitsika teo an, ny fotokevitra lehibe izay lalàn'ny fiainana ho an'izao rehetra izao. Kanefa tsy pahan'ny olona vokatry ny fiezahan'ny satana miasa ao amin'ny sainy hanao ny mifanohitra mitoetra an'Andriamanitra. Dia izany no mahatonga ny olana eto amin'ity tany ity. Noraisin'i Kristy avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Noraisin'i Kristy anefa izany mba homeny antsika. Dia tahaka an'izany koa amin'ny lapan'ny lanitra eo amin'ny asa fanompoana izay ataony ho an'ny voary rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany malala no ampikoriana ny ray ny aina ho an'ny rehetra. Amin'ny alalan'ny zanany dia misamonta kosa ny fitiavan'ilay loharano lehibe ny zavatra rehetra, dia eo amin'ny fiderana sy ny fifaliana feno fanompoana. Feno amin'i Kristy izany ny fifamoivoizan'ny fanaovatsoa izay mampiseho ny toetra mampanahan'ilay mpanome lehibe, dia ny lalàn'ny fiainana. Mampalelo fa ny mifanohitra amin'izany no miseho amin'ny ankamaroan'ny olombelona. Velona ho an'ny tenany fa tsy mba velona ho an'ny fanompoana ny hafa. Tsy fahadisoana ny mitady izay asoa antsika, asoa ny tenantsika, saingy ny tsy ambaratelo ny fifaliana marina sy ny fahasambarana maharitra dia amin'ny fiahiana tsy miato ny hafa manodidina antsika. Voateraka zage antsika olombelona dia efa mitomany mitadiny azy, ny oa rehefa mitombo mialehibe dia miaratsy feno fitiavatena. Lasa manalavitra ny tena fahasambarana isika vokatr' izany. Na mety anana ny zavatra ara-materialy rehetra aza, tsy mahita ilay fahasambarana. Fitadiavana ny hoan'ny tena samirery no ny andohan'ny fahotana ry havana. Tadidio izay, ary tany an-danitra mihitsy no voadika ny lalàn'Andriamanitra makasika ny fitadiavana izay asoany hafa. Naniry ny voalohany tany an-danitra Losifera dia nitadiaviny ny ho afaka amin'ny fenimpony lanitra ary hisarika azy ireo hanalavitra mpamonjy azy, dia andray fiderana ho an'ny tenany fa tsy hanome voninahitra ao an'Andriamanitra. Ary noho izany dia diso ny fanehoany an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Dia nampangaino mpanandratena Andriamanitra, izany nataony Satana, ary nitoetra ratsy mampiavaka ny tenany, izay indreny ny ampangany indray ilay mpahary be fitiavana. Dia tahaka n'izany ny fomba namitahany ny anjely. Afa ny zavatra teneny vavany a, afa ny zavatra tena ataony. Ary ny faharatsiany no lazainy fa faharatsian'Andriamanitra indray. Ary mbola izany ny fomba fiasany hatramin'izao. Izany koa ny fomba fiasan'ireo mpanaraka azy. Ny tsara ampangainy ho ratsy, ary ny ratsy ankalazainy mihitsy hoe tsara, satria anisan'izany izy. Dia toy izany koa ny fomba namitahany Satana ny olombelona, satria Andriamanitra dia sarotiny amin'ny fahamarinana. Dia nampangainy Satana ho enjana loatra, tsy mamela eloka, mpiandrikendry tohana. Izany a no endrika niezahan'ny Satana nanehoana an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olona izay mpanaraka azy, dia lasa diso ny fijerintsika an'Andriamanitra. Ka dia tonga Jesosy haneho ny tena toetra mahaandriamanitra an'Andriamanitra. Ho toy izantsika ny fiarahamianatra hatrany hatrany dia ho hitanao eo amin'i Jesosy ny tena toetra an'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra ho toetra antsika ihany koa, satria mirakitra ny fahasambarana marina izany toetra an'Andriamanitra miseho teo amin'i Jesosy izany. Amen.
Balsama fiderana. Oh,
Vera comandez em Zalam, Sara e Joé.
Tau andava com mais inau na lulura não nisadina Bahia catrasi.
Sou na funa de mim. radio feony fanantenana.
Voasoratra hoe
ankasitranay mandrakariva ianao manaraka tsy tapaka ny fandaran'ny feo fanantenana. Tafaraka atao anatin'ilay zanam-pandarana voasoratra hoe indray isika, manasanao mba hivavaka. Rainay, tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izay satria omenao tombontsoa afaka mianatra ny teninao. Na iza na iza Andriamanitra nalana sitraponao ka nanatanteraka an'izany teo amin'ny fiainany dia nahita tombontsoa izy ireny. Dia taio koa izahay, taio ny mpiaino rehetra mba hahita tombontsoa sy fahafinaretana ny amin'izany fianarana ny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Izay indray izany no lohateny lehibe ho jerentsika. Ny toetra an'Andriamanitra sy ny fombany. Ny tsara ho tadidy aloha dia masina sy marina Andriamanitra.
Andeha ary ho porofoitsika araka ny tenin'Andriamanitra ny mahamasina sy ny mahamarina an'Andriamanitra izay nary. Inona moa izany nambaran'Andriamanitra momba ny toetra ny tenany? Inona no nambaran'Andriamanitra momba ny toetra ny tenany?
Iarahantsika mamaly an'izay fanontaniana izay ary a, dia andeha avadikitsika ny Baiboly ka hijery isika ao amin'ny Levitikosy toko fasivyambefolo ny dinny voalohany sy ny faharoa. Levitikosy toko fasivyambefolo ny dinny voalohany sy ny faharoa. Mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo.
Masina aho Jehovah no niteny an'io. Manaporofo izany nary a fa ny toetry ny tenan'Andriamanitra dia masina. Izay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe Andriamanitra masina. Lafi ny ray hafa eo amin'ny toetran'Andriamanitra ny fahamarinana. Inona no antsanteriny Baiboly mikasika an'izay?
Ny Salamo fadimy ambefapolo amzato ny andininy fafito ambefolo. Salamo fadimy ambefapolo amzato ny andininy fafito ambefolo. Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra.
Marina Jehovah amin'ny lalany rehetra, hoy ny voarakitra ao amin'ny Salamo fadimy ambefapolo amzato ny andininy fafito ambiny folo. Andriamanitra zany a, araka ny hitantsika teo amin'ny andininy vakitsika teo aloha, dia masina. Ity andininy faharoa ity indray a, dia manambara amintsika fa marina Jehovah amin'ny lalany rehetra. Fanambarana inona nataon'ny apôstoly Petera re no manaporofo fa manana toetra mitovy amindrainy i Kristy. Teo aloha dia ny testamenta taloha no nentintsika nanamarina fa masina sy marina Jehovah Andriamanitra. Ny apôstoly Petera kosa dia nanao fanambarana fa mitovy amindrainy, zany hoe mitovy amin'ilay Andriamanitra ray i Kristy.
Ny apôstoly Petera namana rehilahy dia niaraka niaina tamin'i Jesosy Kristy fony fahavelony teto an-tany. Ary izao ny ambarany eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo andininy fahefatra ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko fahatelo ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Fa ianareo, izany hoe ny Jiosy izany, nanday ilay masina sy marina ary mpamono olona no nangatahanareo halefa ho anareo.
Fa ianareo, efa ny Maria ny namana anary teo hoe jioso ny tiana ambara tamin'io. Fantatrantsika ny tantara izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly io, fa natakalo ny olona an'ilay jiolahy mpamono olona Jesosy Kristy. Nefa ny asan'ny apôstôly toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo dia milaza mazava fa masina sy marina Jesosy Kristy izany. Andeha hiverenantsika kely naria izay nosoratan'ny Davida ao amin'ny Salamo, Salamo faharaika ambin'ny folo ka ny andininy fahafito. Ahoana hoy Davida raha nanao antso avo ny fahamarinan'Andriamanitra izy? Nisy antso avo izay nataony Davida ny amin'izay fahamarinan'Andriamanitra izay. Salamo faharaika ambin'ny folo ny andininy fahafito.
Mivaky toy izao: fa marina Jehovah ka fahamarinana ny tiny, ny mahintsy no ahitany tavany.
Mazava izay fanambarana izay nary. Marina Jehovah ary fahamarinana no tiny. Raha ohatra ka tsy marina, tsy afaka ny ho tiny marina. Ny mahintsy no ahitany tavany. Ary afatra ho atsika ihany koa izany, afatra ho ahy, ho an'ny namana anary, ho anao izay miaino anay io, fa raha manao ny mahitsy ianao dia hitany tavan'i Jehovah. Andeha ho jerevantsika ihany koa nary izay voasoratra ao amin'ny Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Hebreo toko voalohany ka ny andininy fahasivy.
Tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanosy diloily fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny eloka. Andriamanitra dia tia ny fahamarinana fa mankala eloka, izany hoe tia ny mpanota fa mankahala ny fahotana. Anisan'ny toetran'Andriamanitra ihany koa izay namana rila. Ao anatin'izay lohateny lehibe hoe ny toetran'Andriamanitra sy ny fomban'izay namana rialahy dia andeha ho jerentsika indray ny hoe hery sy fahendrena ary ny fahatokinan'Andriamanitra. Hery sy fahendrena ary fahatokina an'Andriamanitra.
Andeha ho jerevantsika ihany aloha mikasika n'ity hoe hery ty ary. Inona ny teny nentin'Andriamanitra nanamafy ny heriny? Inona no teny nentin'Andriamanitra nanamafy ny heriny?
Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahavalo. Apokalipsy toko voalohany ny andinin'ny fahavalo zao ny voalaza. Kristy ny manambara: izao no alfa sy omega, hoy ny tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia ny tsitoa.
Izao no alfa sy omega, hoy ny tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny ny amin'izao fotoana izao zany, sy ny taloha. Ilay manao nyfanambarana zany eto a dia efa ankehitriny manana ny hery, ankehitriny manana ny hery taloha
efa lasa,
efa lasa, ary mbola manana ny hery ho amin'ny ho avy. Dia izay zany dia ny tsitoa, zany hoe ilay Andriamanitra mpamorona zany no tiana ho resahana eto. Io zany no teny nentin'Andriamanitra manamafy ny hery ananany. Izao izy ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, manamafy izay teny izay namana anary, fa ilay Andriamanitra mpamorona no tompon'ny hery, araka nyvoalaza ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahavalo. Ahoana hoy ny apôstôly Paoly kosa ary raha nanandratra ny fahendren'Andriamanitra izy? Ahoana hoy ny apôstôly Paoly?
Ny Romanina toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo no vakintsika. Romanina toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby telopolo. Vaky toy izao: endre ny alalan'ny herin'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina.
Ary an'Andriamanitra ny resahany eto, ny fahendreny ary ny fahalalany. Ny apôstôly Paoly dia nanandratra izany fahendren'Andriamanitra izany. hitantsika teo aloha ny hery ananan'andriamanitra voampirofo araka ity andininy ity ihany koa namanana ary izany fahendrena ananan'andriamanitra izany, ary tsy vitan'izay fahendrena izay ihany fa miaraka amin'izay ihany koa ny aren'andriamanitra ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ary ny lalany tsy azontsika fantarina. Andeovakaitsika ihany koa ny izay voasoratra ao amin'ny Efesianina toko fahatelo ny andininy fahafolo hoe Efesianina toko fahatelo ka ny andininy fahafolo.
Mba hampafantarina reo fanapahana sy fahefana any an-danitra sy amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana.
Andeha ho jerentsika indray namananary ny mikasika ny amin'ny hoe fahatokian'andriamanitra. Amin'ny fomba hoana no nitanisan'ny Mosesy ny fahatokian'andriamanitra? Amin'ny fomba hoana no nitanisan'ny Mosesy ny fahatokian'andriamanitra? Amin'ny fomba hoana no nitanisan'ny Mosesy izany fahatokian'andriamanitra izany?
Ny Deuteronomy toko faharoa amby telopolo ny andininy faefatra no ndeha hamalintsika an'izay fanontaniana izay. Deuteronomy toko faharoa amby telopolo ny andininy faefatra: ny amin'ny vatolampy tanteraka ny asany, fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra mahatoky izy ka tsy misy ratsy ao aminy, marina sy mahintsy izy.
Izay no fitanisana izay nataony Mosesy ny amin'n'ity fahatokian'andriamanitra ity. Raha nanaraka tsara ny vaky teny ianao dia izao no lazainy hoe andriamanitra mahatoky izy. Ny izy ity nao resahany eto a dia tsy iza fa ilay andriamanitra mpamorona, ka tsy misy ratsy. Manambara ihany koa izany ny fahatokian'andriamanitra, tsy misy ratsy, marina sy mahitsy izy. Mazava izay tenin'andriamanitra izay. Fa ny fantaniana manitikitika ny saina nary dia ity hoe move ananan'i Kristy koa ireo toetra telo ireo. Move ananan'i Kristy koa ireo toetra telo ireo, izany hoe ny fahefana rehetra, ny fahendrena ary ny fahatokiana. Andeha ho jerentsika aloha ny mikasika ny hoe fahefana rehetra. Ananan'i Kristy ve izany fahefana rehetra izany?
Iza tokoa moa namana rilany tsy malala fa manana ny fahefana rehetra Kristy, kanefa mba tena hampipetraka an'izay a, mba tena hampihinny olona an'izay fahefana rehetra izay, dia andeha vakitsika ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fa valo ambin'ny folo. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo: ary Jesosy nanantona dia niteniny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany.
Iza no miteny eto?
Jesosy.
Jesosy Kristy no miteny hoe efa nomena ny fahefana rehetra
any an-danitra,
any an-danitra sy ety an-tany. Manam-pirofo izay araka ny tenin'andriamanitra fa Jesosy Kristy koa dia manana izany fahefana izany. Mikasikany hoe fahendrena izay ananan'ilay andriamanitra ray dia andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faefatra amby dimampolo. Matio toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy faefatra amby dimampolo:
ary noho ny tonga tany amin'ny tanina izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagoga, ary talanjona ny olona ka nanao hoe, avy taiza reny nahazaolo le tian'izany fahendrena sy asa lehibe izany?
Ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra eto namananary dia tena mahavariana. Talanjona ny olona rehefa nandrehan'i Jesosy nanao fampianarana. Taiza? Tao amin'ny sinagoga. Ary vakivava mihitsy izy hoe taiza reny nananan'le ty an'izany fahendrena lehibe izany. Manam-pirofo izany a fa ananan'i Kristy koa izany fahendrena ananan'andriamanitra ray izany.
Ny kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa sy ny fahatelo dia mbola manamafy ihany koa fa ananan'i Kristy ny fahendrena izay fahendrena nananan'Andriamanitra raha ihany koa. Kolosianina toko faharoa ny andininy faharoa sy ny fahatelo: mba ampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny aren'ny fatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ao amin'i Kristy ihany koa izany no hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ny dikan'izany namanarelahy dia
ananan'i Kristy ilay toetra an'Andriamanitra manam-pahendrena. Ny toetra fahatelo farany izay nametrahantsika fanontaniana dia ny hoe ananan'i Kristy koa ve a izany fatokiana ananan'Andriamanitra ray izany? Ananan'i Kristy ve izany fatokiana izany namananary? Andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy raika ambin'ny folo sy ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Timoty faharoa toko faharoa ny andininy raika ambin'ny folo sy ny andininy telo ambin'ny folo.
Matoky izao teny izao fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika. Fa na dia tsy mahatoky azy aza isika, fa na dia tsy mahatoky azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany izy fa tsy mahazo manda ny tenany. Andriamanitra dia mahatoky. Jesosy Kristy ihany koa dia mahatoky. Na dia tsy mahatoky azy aza isika dia mahatoky izy fa tsy mahazo mandany tenany. Izany ilay Andriamanitra izay irenay mba atokisanao sy anoloranao fiainany, anoloranao ny tenanao. Ilay Andriamanitra mahatoky tsy mba mivadika fa rehefa miteny izy dia tanterahany ny teniny. Ary Andriamanitra feno fahendrena sy feno fahalalana ihany koa.
Teo indray aloha ny fotoana nahafahantsika niara-nianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Manantena mandrakariva izahay fa mitondra fahalalana ho anao ny fiarahantsika mianatra izany tenin'Andriamanitra izany. Manome fotoana ho amin'ny manaraka indray namananary.
Marina izany namanarelahy. Kopakopa tanana anao ary ny ekipan'ilay fiompanantenana rehetra, ary isaorana indrindra ianao naharitra ny ainao hatramin'ny farany. Ny namanao ianatra ny irina ary vonony no teo amilina fandraisam-peo amin'ny fotoananao ao manaraka indray.
Voatsinapy.
Ataovy tahaka ny velon-dranon'ny mpianadany fiainana izay mivadika aloha ho resiny noho ny raisana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany.
Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Manofana ny mpianany Jesosy. Manofana ny mpianany Jesosy. Io indray any no loha hevi-dehibe raha ntsika mandinika mandritra ny andro vitsivitsy, ka ny fizarana voalohany aloha no ifantohantsika. Mino izay fa tia lalina sy mino izay fa te alala ny hafatra manokana ho anao amin'i jehovah ianao ary dia manasanao ary hiaraka aminay eto a isan'andro. Andeha isika hivavaka. Rainay izy any an-danitro, mankalaza anao izahay fa ny herinao lehibe sy ny famitrampo no mbola mampisy anay tahaka izao, ary izany mbola iainanay sy anantenainay ny fitahinao. Mety hoe zah mela ny elokay izay ekenay aminao, ary mitalao aminao izay mba hikasika ny fonay hanala ny avinavinay sy ny fiheveranay ny tenanay tsy araka ny fijerinao, ka mba ho toy ny tany tsara hitombon'ny fanjakanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Andeha hitsipitsika vetivety ilay lohahevitra teo manofana ny mpianany Jesosy. Ny toko sendiny izay natao ho tadidiana dia voarakitra ao amin'ny marika toko fahavalo dia nandiny fa efatra amin'ny telopolo. Marika toko fahavalo andiny fa efatra amin'ny telopolo manao toy izao aminaran'i Jesosy: ary nantsoy ny hanantona azy ny vahoaka mba amin'ny mpianany, dia hoy izy taminy: raha misy tanaraka dia aoka isy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Mifantoka amin'i Jesosy sy ny maha izy azy ny tapany voalohany amin'ny bokyny Marika, samy manondro ny maha misy azy ny fampianarany mafonja sy ny fahagagana ataony. Eto amin'ny tapany faharoa amin'ny bokyny Marika, Jesosy dia manontany mpianany hoe: manao aho iza moa ianareo? Dia novaliany Petera tamin'ny feo mafy ifantaniana io, ary avy hatrany Jesosy dia nanomboka nanazava ny fisotry ny diany amin'ny maha misy azy sy ny afarany izay fantatsika tsara fa ny azo fijaliana. Momba io diany io no ifantohan'ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny tapany farany amin'ny marika toko fahavalo ka hatramin'ny marika toko fahafolo. Nambaran'i Jesosy meloa ao amin'ireo toko ireo ny momba ny azo fijaliana. Avy eo dia manao fampianarana manokana momba ny mahampianatra izy, mbola manandanja mandraka ankehitriny ireo lesona ireo. Manamarika ity fizarana ity nanasitranan'i Jesosy lehilahy jamba anankiroa samihafa, ny iray ao voan'ny marika toko fahavalo ary ny iray ao amin'ny faran'ny marika toko fahafolo. Mifono fampianarana manaitra momba ny mahampianatra ireo fagaganareo izay anomezan'Andriamanitra antsika fahendrena ara-panahy ahafantarantsika an'i Jesosy sy ny lalakaleany. Nitondra fiekehana teo amin'ny fiainan'ireo mpianatra roa ambin'ny folo lahy ny fampianaran'i Jesosy ireo rivotoana lasa izay, ary mbola toy izany koa amin'ireo mpianany ankehitriny, dia izah sy ianao. Tena vidiana lafo tokoa ny fanarahana an'i Jesosy, ary inona kosa ny tombony? Andao hiaraka hanovo hery isika, hery vaovao sy hery mitombo hindintsika miatrika ny fiekehana mitombo isan'andro arakaraka ny mahantombotra ny andro. Hivavaka isika. Raha nizany an-danitro, misaotra anao izahay fa fantatrao izahay tsirairay, ary tsy njovinao tsirairay ihany koa. Indreto izahay manaiky sy manavao indray ny fanekenay anao fahendrena sy mpitarika. Ho aiza tokoa moa izahay? Ianao no antom-pisianay, ary mangataka izahay mba ampianao, mba horenay ny feonao miantso anay hifidy ny fiainana izay atolotra ao anay isan'andro isaky ny indray mandingana. Dia misaotra anao izahay fa mamaly vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Amen.
Tarika hanitry Kristy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana cheto, ni fanarano ni fandaara ni radio feo fanatenana, nani AWR amten malakasi. Azno aton mamerina miaino, smaka maimaimpona ni fandaara na vkarnai, amten pirenena miotin zato, amn ftona reetri. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.